ambapo de
ninge mukambe dia uma
akaje mukankura voix de l'Amérique
ambapo
rasana to dune ko fe voix de l'Amérique
ambapo sivyo na ambapo kama
ambapo de
Ambal Mao Anula Mohamed Toureka bo Washington DC Viva Soba Kono Noye Aywa Studio Tanflan Tana Studio DC Bie Juma Doe Novam Kalo Otle Segina Estan Bafla Uni Mwani Nana Amba Fo Jemukan Okoni Okene Singra Aywa Bie Jemukan Bin Alasya Oman Nere Mohamed Toureka bo Washington DC Amerik Faba Kono Bie Atako Keme Duruna Uni Keneye Ambe soro Bamako, fiyan turu kala kemeni fla sanfe, no estan de FM ye, Bamako na la minuna. Tomiyaka ou, ambe soro San Marala Radio Parisien kam, bi kononton o ni Tomi Segi FM kam, bunika ou avise kan soro Radio Kumase la, noue fiyan turu kala bi kononton ni fla, moptika avise kan soro Radio Orona kam, bi kononton o ni saba o ni Tomi fla kam, nyoro Emergence FM de nyoro kam, noue bi kononton ni kononton, Onitomi Waroka, Tumutuka Ambesoro, Bi Kononton Onitomi Sabaka, Gaoka Ambesoro Fien Turukala, Kemeni Waroka, Ani Tomi Kele, Noe 106.1, Abseka Bataki Chama Fana Fien Serafe, Noe Anga Facebook, Pajie, Viwa Bambara. Ambalma Anula, Anga Fulibe, Aleme Bara Obema, Malikono, Ani Malikoka, Ewa Bi Jamuka Obina Lase Omanya Fochugumna Nere Mwame Turefe. Aga bi babu obina talike samba fla ni mwani nani ani samba fla oni mwani duru la kwalitaka. Aywa malila kakoni samba fla ni nani oni mwani duru u la kwalitanya mali marabulu nuye administration territoriale ani ancien combattant oni kalanso ministre so nyomo. Aywa ulu farala bomako mara u distrika uye furukene. Bwara kene kata kene wakana seke seke li bolo dala wala sa kakalanso oblali chogoya jete mine la konsola. Sanji Funti kofe minkera samia watila. Okora la san bafla uni mugani nani ni mugani duru u la kolta okoro cheli kera ni chogola. No omkalo otle nani nana no kera tenendoe san bafla ni mugani malikono. Aywa, san kroa kalam damneni bechogodi auka sigidaw, togodaw uni maraw kono. Mamunu tun sigilembe akalanso kono, ni uyoro labla kakoni ni kalandombaye, ulu halalaw bechogodi auka sigidaw kono nana. Akalanso u labe naka nyewa, awira hakilala. Aywa, sisa, munu mbafe ku faraonka, alisa angafulibe aubeye, nyafo chogodima, Chokomina anga bibabu owe talike la kolkoreka. Ntenendo ntemeneo na nobena novam kalo utle nanana. Aywa samba flani mwa nani tuye kosegi don baye krenkrena yelemani. Aywa kalandeo ba chama bolo munu segina la kolla ani karamogo. Hakli jigina sanjiba funtu kofe samia watila ma ba chama munu torola aji zonfe. Ulu blala jamana kalanso kono, sigida uchama kono. Fuanka deme korotole nka kenye ni geleya u ni barawu deme seratigela. Nga famao, nuka jenyo deme bagao, u ni dugudento unyema kache isrife kalanso dele u bena sarati watima mintara famao fe. No ye tenendo temene. Au fela ye jume, saan bafla, bafla u ni mugan nani, ani saan bafla ni mugan duru la kolta. Auka marabolo kono. Okama ni munu mba fe kudado anga bi babuka, anga barola fana, ambe soro negejuru fe. Otedore todunkana, fufla, kele, fla, fuwere, fla, woro, tani kononton, fukele, fla, anibi ulongula. Walma abseka bataki chama fana anga sifinyasra fe noe Facebook ye. Beseka akantuni 001-202-619-02-70. Aywa, sista amena anga dunon bisimila anga keneka ya. Afolobeke mana bagayogo Aida Kante. Kabo ulisebugu. Ale aywa ulisebugu mara okalambarada nyamwe namba uleko akademi. ka faran balimakɛ Seydou Patrice Dembélé kan n'ale ye kalanden tɔn ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye ani sigida jɛkulu ma don ka bɔ Bamako. Ayiwa bisimila. Ayiwa madame Bagayogo i tulo bɛ na? Allo? An bɛ taa Wolosobugu madame Bagayogo i bɛ n bolo? Ayiwa an bɛ taa Kayi yanni madame Bagayogo ka sɔrɔ. Ayiwa madame Nyangando Jɛnɛba Lobo n'ale ye ayiwa Kayi Bulonba ɲɛma ye ani duguden tɔn ɲɛma dɔ fana ayiwa denmasa fana dɔ ka bɔ Kayi. Ayiwa n balimamuso i ni wula i ni su de bɛ fɔ.
An donna so kɔnɔ.
Awɔ kɔni. Hɛrɛ tilenna.
Nse. Hɛrɛ somɔgɔw bɛ di?
Baasi t'u la i bisimila kɛnɛ kan.
Washington kaw.
Baasi t'u la.
Nse.
An bɛ Ala tanu.
Nse.
Ayiwa faamaw y'a fɔ cogo min na kalanko daminɛna hɛrɛ ni basi la Mali kɔnɔ n'o ye tɛnɛndon tɛmɛnen nka baara caman de kɛra sigidaw kɔnɔ ani marabolo ni togodaw la yaasa denmisɛnninw ka se ka sigi kalansow la n'o ye lakɔlita don yɛrɛ yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn na nka e bɛ se ka mun de fɔ nin don fɔlɔ nin dɔgɔkun fɔlɔ min tɛmɛna denmisɛnninw ka kalanko la barisabu a bɛ daminɛ ni duguma kalansow ye yanni u ka se sanfɛ kalansow fana ma ye kuma b'i bolo madame.
Ayiwa Mohamed Touré n b'i fo.
Jara n ye.
N bɛ VOA baarakɛla n b'a bɛɛ lajɛlen fo. Fɛn o fɛn sigilen bɛ ka VOA lamɛn sisan n b'a bɛɛ lajɛlen fo.
O jara n ye.
En même temps n b'i ka invitéw fana fo.
O jara n ye.
N'o ye académie directrice. Ani ekɔli ɲɛmɔgɔ dɔ vraiment n bɛ invité ninnu fo. Alhamdulilah rabi lalamina ekɔli kɛ n taara ntɛnɛn tɛmɛbaga a tun don fɔlɔ minnu tun fɔra ala y'a kɛ o cɛra ka bɔ yen nin nɔ a fusara dɛ a fusara parce que an tun sigilen tɛ i yɛrɛ ye ji zonko kuma min fɔ an tun sigilen tɛ n'o ye ala nana kɛ ji zonko in nana a nana don yɔrɔ caman na. Kari Kayi yɔrɔ dɔw la vers logo jizo in nana don yen nɔ ka yen yɔrɔ bɛɛ lajɛlen cɛ parce que olu tun bɛ ile yɛrɛ de kɔnɔ donc olu obligera de ka na vers medine fanfɛla ninnu na pour que u ka se ka don ekɔliso ninnu kɔnɔ i bi bi droite fana na Kayi yan nɔ a sera jizo in donna dɔ fana kan donc déplacew fana olu wulila. Les sinistrés, nous faisons un tarat de l'école de l'école. Donc, vers Amidé aussi, à Kafana, à Kera, à Kera, il y a un retard. Et à Mana, gouverneur Fou, à mes gouverneurs Fou, car le gouverneur, nous, le général Moussa Soumaré, à mes directeurs de l'Académie Fou. Fait on fait un chargé de Méni, Kouina, à Milandou, Bella Gélionfou, à Mébrikou, Bella Gélionfou, ou Serafou, ou Diga. Le 4 école ta Kayi yan na kare réussite ala nu be ka cheti bulu parce que ami de di en fin di ni chali da ma tema wale ke ni no donc ye école do tu be ni no sinistre ou tu ba kono donc ou obligé de ka tanti do join no tanti do de jora en no pour que ka se ka mo ko la bo classe ou kono ka ou ka tra do tanti no mon kono bien sonu ba se ka do ka kalante. Donc il y a un cas au droit de monsieur ko afoko o de sengarasu no yoro to kenna kai koni urban ko na yanno vraiment problème ma sera là bela gelenduna gouverneur yara déplacer ami directeur de l'académie ani kapu utara école so dowla tari uye les son modèle les son folo gouverneur yara yishika assisté ami directeur de l'académie ami de kapu. Donc vraiment Kayi yan nɔ problème kɛ ni ma sɔrɔ la rentrée scolaire ɲana
ayiwa
ni semaine bɛɛ fana na kalan kɛra anw nisɔndiyara ekɔlidenw nisɔndiyara mais n bɛ se ka mun fɔ rentrée en plus de la rentrée n bɛ se ka mun fɔ komi a taara retard la fo novembre kɔnɔ donc année scolaire diyagoya ana n taga na janyaya ka taga fo fin juillet kɔnɔna na ni samiya wɛrɛ mana don a kɔnɔna na.
Ayiwa
n'o tɛ k'a fɔ ko programme fana bɛ épuisé o bɛ gɛlɛya dɛ.
Ayiwa yann'an k'i bila dakuruɲɛ kelen na de masa wɛrɛ olu ka hakilina ye jumɛn ye barisa u bɛɛ tun sigilen bɛ ka nin don makɔnɔ ka da gɛlɛya min bɛ sisan nin waati in na mali dɔrɔn tɛ jamana fantan naani ani duniya fanfɛla la ayiwa denmisɛnninw ka musaka ko kalanko minɛnw ni fɛnw dɛmɛ jumɛn kɛra aw fan fɛ walima fɛɛrɛ jumɛn latigɛra aw ka sigida kɔnɔ ye kuma b'i bolo
ayiwa a kɛra cogoya o cogoya la komi mois de la solidarité fana
o fɔra mɛ
an y'o o kɛ novembre in kɔnɔ donc dɔw kɛni ye dɛmɛw kɛ dɔw ye kit solaire ɲini ka di denmisɛn dɔw ma les deux minnu fɛn tɛ minnu bolo ka fantanden dɔw kɛni olu dɛmɛna n'o tɛ kɛni y'a fɔ cogoya min na wagati ka gɛlɛ mɛ a kɛra cogoya o cogoya la fɛngɛ kɛni kayew ni arwazi ni fɛn nunu le ku la a man gɛlɛn ka soo yɔrɔ ma mɛ fo ni den caman fana b'i bolo dɛ komi an faraso an be den caman de wolo ni den caman kɛni b'i bolo o de be ka kɛ problɛmu ye
n'o
tɛ kɛni fɛngɛ nunu école de minan nunu a da man gɛlɛn an be jɔrɔmu na fo n'a kɛra privé nunu olu fana olu daw de ka gɛlɛn dɛ privé ni minnu denw bɛ école privéw la ni den fila den saba b'i bolo en tout cas là-bas c'est cher avec la vie chère n'a fɔra i ka den kelen ka école ka taga inscrit fila saba naani a ko man gɛlɛn nka a bɛ kɛ cogo di
ayiwa o kɔni do
maniya an taalan ye gɛlɛya ye an bɛ tɛmɛ n'a ye
tenni diyara ye kosɛbɛ k'an bɛ kayikaw bɔ yen ayiwa ni tun y'an balimamuso madame Nyangado Jɛnɛba Lobo Traoré n'ale kayi bulonba ɲɛmɔgɔ ye ani denmasa fana don ayiwa sisan an bɛna taa bamako ɲamakɔrɔ n'an balimakɛ Cefolo Kulubali bɛ yen an bɛna kuma d'a ma yani an ka segin ka Seydou Patrice Dembélé bisimila Cefolo Kulubalikɛ a kɛra fama ye dɛ ayiwa i bisimila i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn ayiwa i bisimila
o mɔdi ne kɔnki a ka ye fɔlɔ parce que i be kɔn ka kuma tigɛ mɔgɔ la tɔn na ka n be fɛ ka kuma fɛn damadɔw kan tɔn na ti kuwa parce que n yɛrɛ n ye ekɔli mɛtiri n se ka fɔ n se ekɔli mɛtiriya kɔnɔ san parce que n y'a bila be kalo dama n y'a jɔ san na be kalo damadɔ kɔ be dumuni yɛrɛ kɔnɔna na mɛtiri ye sansi sɔrɔ ka daminɛ jada na kana fɔ jamana cɛmancɛ kalansira ni seye n ye kuru bi wɔrɔ nunu caman kalan na donc n se ka fitinin fɔ a kan kuwa
n'i ye ekɔli karamɔgɔ ye fana
ma faamu
n'i ye ekɔli karamɔgɔ ye wa
awɔ n ye ekɔli karamɔgɔ ye
ayiwa t'a fɛ kuma b'i bolo
parce que an kɔni caman an be ala ko ala kɔni ka ala barika da mɔgɔw tun be ka siran ni taki tɛmɛnen kalanta la bɔn alhamdulilayi caman siranna i n'a fɔ an ye ɲininkaw caman ye cogoya min na mɛ a sera ka lawaleya donc an be ala ko ala kɔni ka barika da ani jamana kalanko kalifalen be mɔgɔ min kan donc ni ye a ta lajɛ an kɔni ka nivo la yan nɔ ko gɛlɛya ba tɛ yan nɔ waati min kɔnɔna na fɔlɔ kalanbi fɛngɛ in na ka fɔ ko a bɛna ni gɛlɛya ye kalan kɔnɔna na ka sabu kɛ ko kalan taara retard la parce que retard ye bi ni a y'a sɔrɔ la ka fɔ ko an de kɔrɔlen d'habitude an ne ye six mois de an ne filɛ de kalo kɔnɔntɔn de donc kalo kɔnɔntɔn i n'a fɔ an balimamuso bɔra ka fɔ cogoya min na ni kalo kɔnɔntɔn n'a degalila ka taa ɲɛfɛ dɔɔni n'a ti kɛ i n'a fɔ a perezila cogoya min na donc ni kalanko ni fɛnw ma don a kɔnɔ an b'a jigiya ka fɔ kalan bɛ a bɛ kuncɛ cogo ɲuman na bon o kɔnɔna kelen bɛ yen na fana kalan nivo min fana filɛ nin ye an bɛ min fɔ denmansaw ye denmansaw ka u hakili to kalanyɔrɔ ni mɛtiri la denmisɛnninw bɛ kalanyɔrɔ min na parce que n'i y'a ta k'a lajɛ kalanyɔrɔ fɛngɛw caman na mɛtiri bɛ sɛbɛn ɲɛsin olu caman kɔnɔna na bon ni mansaw caman bɛ yen nɔ u ye denw don kalan na dɔrɔn denw ka taa kalanyɔrɔ la ka denw mabɔ u yɛrɛ la bon k'a sɔrɔ u b'a kɔntorole n'u b'a fɔ yɛrɛ k'u denw mabɔ i b'a ye éducation dun a mago bɛ niveau saba de la éducation familiale bɛ yen nɔ c'est à dire famille jɔyɔrɔ bɛ kalanko la sigida jɔyɔrɔ bɛ kalanko la ni kalanyɔrɔ yɛrɛ fana jɔyɔrɔ fana bɛ kalanko la parce que n'a fɔra kalanyɔrɔ de ka kuma o ye fɛn kalanko kalifalen bɛ mɔgɔ min na ka daminɛ mɛtiriw la ka na directeurs la ekɔlisow promoteurs ekɔlisow kunda a ka diya ka taa se syndicat minnu bɛ kalanko kɔnɔ fo ka taa se état yɛrɛ ma n'o ye ministère ye donc nin bɛɛ lajɛlen kan ka se ka a ka jɔyɔrɔ tiɲɛ nin lahala ninnu bɛɛ lajɛlen na une fois que déjà parce que n'i y'a ye kalan a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka na bila sisan na o tun ye de
di an y'a fɔ cogo min na monsieur Seydou Patrice Dembélé bolo ni y'a fɔ cogo min na ale ye ayiwa lakɔli kalandenw tɔn o ɲɛmɔgɔ kɔrɔ do n'an b'a ye ko INEM a waati la o fana sigida tɔn maa de do tɔnden do ka fara jɔyɔrɔ caman kan sigida kɔnɔ ayiwa Seydou kuma b'i bolo i bisimila kɛnɛ kan.
Oui. Assalamualeikum.
Aleikum assalam. I bɔra ka kɔrɔfɔkaw mɛn dɛ.
Mbaw bɛɛ lajɛlen fo Touré.
O diyara n ye kosɛbɛ ni cɛ.
Ka invité ninnu bɛɛ fo masa Ala foni kɔfɛ bi ye juma ye juma ka hɛra.
Amin.
Ala ka fɛn bɛɛ lajɛlen ma.
Amin araba amin.
I y'a fɔ cogoya min na anw sigi kun tɛ fɛn wɛrɛ ye ekɔlisow bɛ se ka don ba la cogoya min na. Ala nana kɛ report nana kɛ o 4 novembre. Bon yann'o cɛ an yɛrɛ ye garisigɛ sɔrɔ an ni général de division. Darme Atumu Goita an sigira an ye an kumana Kuluba a y'an reso an odiyan an y'a ye k'a fɔ ekoliko b'a dusukun na kosɛbɛ o ye fɛn min ye o ye an wasa kosɛbɛ bon ka se babu la awa an bɛ ministre de l'éducation fana fo parce que nin zen in kɔni u y'u cɛsiri kosɛbɛ communication en tout cas a bɛɛ bɔra a kalama maintenant yɔrɔ minnu ni gɛlɛya yera yen nɔ o ye banaba yɔrɔ ninnu ye dalafin de banaba ya beaucoup d'écoles ekɔli caman bɛ yen olu ma se ka dayɛlɛ dɔw bɛ yen a dayɛlɛnna a tila ka datugu à cause des terroristes mais je crois que disposition bɛ ka ta pour que o ekɔli ninnu o ka dayɛlɛ bamako kɔnɔ yan. C'est-à-dire vraiment beaucoup de cesserie. Minnu tun bɛ ekɔlisow kɔnɔna na disposition taara mɛriw fɛ mais kɛrɛnkɛrɛnna Badjalo colonel Badjalo fo kosɛbɛ le ministre du développement social a n'a jɛɲɔgɔn u jɛra par la solidarité gouvernementale u bɛɛ fara la ministre d'éducation kan ani ministre de l'enseignement supérieur kan pour que vraiment kalan ka kɛ la rentrée soit effective yɔrɔ minnu ni difficulté bɛ yen bon ministre de la jeunesse ale ye jeunesse ninnu bɛɛ mobiliser ka yɔrɔw nettoyer ka bɔgɔ ninnu cɛ classe kɔnɔna na ka classe kɔnɔna ninnu nettoyer n'i taara commune 2 la la délégation spéciale Aminata Dramani a ye ekɔlisow bɛɛ dilan les plafonds tout a y'a bɛɛ dilan an ye mɔgɔ bila fan bɛɛ k'a bɛɛ lajɛ. Donc n bɛ se k'a fɔ à travers le pays à Kayi yarɔ an balimamuso y'o fɔ Lobo n'a ye ɲɔgɔn dɔ pendant le dialogue à Kayi a cɛsirilen don kosɛbɛ gouverneur yɛrɛ kɔni à Kayi bah Sikaso c'est la même chose parce que n y'a fɔ i ye cogoya min na an ka représentant bɛɛ fan bɛɛ à Sebou ça a été la grande mobilisation à Sa ça a été la grande mobilisation et la rentrée a été vraiment effective maintenant yɔrɔ min kun bɛ yen fo o ye ko fila ye ça c'est la gestion des enseignants des problèmes des enseignants bon en France solution France sur l'eau là. Mais il y a un ministre du Travail et la Fonction publique, un mot pour construire, parce que le dialogue social est très important pour travailler avec les syndicats des enseignants. Je crois que Galéa Kumero, il y a une Sigaso, intervention de Nkero Bella, donc on a balisé vraiment le terrain. Et je peux dire qu'il a rentré connu à Nyana pour le moment.
Demana Chamadja Fandou. Demana Chamadja
Fandou. Jamana camancɛra ni ye mɔbiti ta an ye mɔbiti ya kibaruya sɔrɔ o ekɔli dama dama dɔw bɛ olu ma se ka dayɛlɛ ka l'interflame i y'a faamu donc vers la région de Kidal an ye kibaruya min sɔrɔ o la par nos représentants nka y'a des quelques difficultés sɔrɔ la ekɔli dɔw la parce que ekɔli yɔrɔ min bɛ yen pendant 20 ans ekɔli ma kɛ yen nɔ n'a fɔra ko ka se k'o bɛɛ ba sigi yɔrɔnin kelen ka ɲa bon tout ne peut pas être parfait mais à 80% le gouverneur que je remercie ici de Kidal vraiment à Yassikouke pour que l'école de ce gars yɔrɔ min na n'a fɔ tawuriya ɲɔgɔn ninnu vraiment ça a été la grande mobilisation ba de kɛra pour que le 4 école kata école tara an bɛ se ka fɔ tare an bɛ min dɔn a ko la pour le moment o ye nin ye.
Ayiwa i bɛ to nɛgɛjuru kan an bɛ tila ka na segin ka kuma d'i ma an balimamuso Bagayogo Aida Kante n'ale akademi ɲɛmaa ye ka bɔ Wolosobo a b'an bolo nɛgɛjuru kan nka yanni an ka kuma d'a ma. An balimakɛ ka bɔ Kangaba Bari o bɛ nɛgɛjuru kan ye sisan an bɛna a ta Bari.
Aywa,
ibisimila, ibora ga korofo kamere, kalampula.
Kalampula. Yara sa kaloko ya jabalba, apora ko kalo, kalaka ngata kamini kalomi sarat sa. Ko kalata ngata, aonle sa kamino o kalo jora. Kala taraw fe kala ma bla ne ko fe aya mengo ba ko ko kala ere ko kala ma ta engo
o kada gele ya uni bala uji ko min kerai samyala
ah ko kala ne aw fe kala ne taraw mo ya kala yo o tara on bi se ga tara wa kala oni do in u ga tara se na se ga gele wa
ay wa ni ngali gele amino la se anga duno ma ulubu na seki jagola o ya hakilina doye chama hakilima tola nga ana anyafu anga dunawe aywa inichola uvini ujabi sisa aywa mbalma mso marambaga yego Aida Kante inyula uwe inyi studio aywa ulesi buka uvedi
basi fosite ulesi buka ula
aywa kalanko atara chuko mina afora kao ntenendo noe novam kalu utlinda nae Mali jamana kononana ema njambu mkula ulesebu aywa awareka akademi la san kurani noye 2024 kasa san baflani mwanduru san kalanda mnenena awo onyerada chuko jume barisabu ni adoko kukile bebeta kalona ereka jete folo kera jume uwerofa mfelala
bon ame ekoli barabuke baga befo tous les acteurs de l'école amba befo ka be wali ni mando ka malien chena amso befo ka nga gouvernement ni nga président de la république fo ka wali ni mando uye yuli ka jominke kalanta kuina parce que ala la jarabi do de bulla anka ni oui inondation wa sura la jarabi ala la jarabi were banka no ye conflit ye mali centre ni mali nord donc femi de do vraiment ou ka barakele fou ka fola ni foli ka kan ou ka wuli ka jola e kalan tara wole se buna lamini na iba ko tara mali yoro chama na chubamina depuis lundi do le 4 kalambe ka ke ake chukula ekol sula wole se buna lamini kono
aywa ya fo chukumina atumbora adoko koroka da balaum kera namba foko kade katastrofe mina sama ya fo kati sega ke foni aywa wale do bulodara akula nga chamantu njoro lendo ina fo di masa ufanfela ni kalan rebina ke sanko no nga sama uni udeme baga uni sigida nyema uyara yara ka fo kutu nchesiru lendo akula ala ya kaa damnena nga de masa munu njoro lendo aywa kalanko musakala mbora ka ambalma mso njiningala sisa jinaba lobo ka bokai o minanko ni kofa ausara ko kumbe chuko jume auka mara ukono nana
bon de masa uyu debure sino koni nega mara kono ama demensoro ama demensoro nga de masa uyu debure de ungo ni mega takala orola saku bubulu ne tara ko limu fanana sene nu mega kunfe na ta ungo ni magema se ama ka fo aye ni di demsenu ma kwa kai za wala aye ni demsenu ma kwa saki za we saki fle ka e fle ka di demsenu ma o make parce que sananya ti na emission temenuna mo ala la jarabi ala ma se wele se bugu marama sini sere kunte anwa e kolso kono wajima du anwa e kolso la awo wele se bugu koni sama e kolso tie wa sama mugo ka so tie ko ayela mana e kolso kono
aiwa
ngamba ala tene ni kuwi
o hukum konna na ambalma ke do nyalike sanga bo kangaba ko ekol mata yoro chamana nga uluko ni adamne October kalula kasoro famau tunya foko atina adamne fo November kalula nguluko ni adamne October la avika nyinyalike lala mamuno e barake no e kalkramo go sarabina kuyewa e feme o yoro fanfela la
kumaro bene jatige parce que moi même ni jamana koko ka koke tuba mina ne nyena kanga ketele ambebe marado de kono chewa gando
ewa fora
dube aforo ko dube de ka le kati kono ya saka kalanda mine ne wolo ya kalanda mine ni galuni je crois ubo o kuno nye ya maria duma uka kalange ukangu uka sara kwenye ni ngaliko umu hodila sina sari yako na ni jamana ku kalanga na dami nye mfoni ndo segali ya redwe ala nodje servisi bo ko kataka alaje ku kalanga na dami ni mne bolo ni olue kalanga mine mwami ubla uka kalange uka sara kwenye ni ngalike otikirila kewa galu
aywa
oh, tu no afora nyina ko kalanga na dami na kofo ni kat. Wane vera o kanga circonscription kono. Nego beka to jamana ko. Jamana ba dembe fe. Wa ba dembe a dembe kanu ba yoro chukwa kilina. Jese de bena ni kodo wi. Ne ba do vana jamana yi abisi. Donko koso angwa ni brema jabite ni bulu ula
kose
nte akotu tado o sariyami mbese ku nyana bokwa
awo ibito unika juruka ameseika na kumadima sisa ameseika ta ambalmake Seydou Patrice fe aywa Seydou chamanka haklina una uye nyingali blau mako ka fitne ninto mali kuronfala na chamancha ana école chamambe munda tura école karamogo be chamambe muuka yoro bla kada dantige wale jatige wale ke wale uka umara uko nana nga ulu hakili na sisa ni uluka kalanso datugulendo mopti mara kono do uka sigida u bla kanu sigi mopti anya e dogono marala uluka kalande chamalata mopti yasa uka seka kalanke sa uka na chia ubulo hukum konna na au ni fama usigara hukumana aywa fere juma wala tigara oyoro fanfe kalanso munu mbe yoro gelema wala ni afo chogo mina banambabala kada jatige waleka ani bankas uni yoro chama wale tenanku nunu munu mbe bako fele anfanfe ni kalama sega ke munu bina ke oyoro hukum konna au reka tonfe munu mbe deme fama u deme ni bara hukumu konna na yasa ni ndimseni munu mena umata kalano kaseka kalanke
ok anile information sur tuwa mina anya lase fama uma donc disposition bega ta o zone nunu na le zone d'insécurité parce que niko insécurité n'est pas atesega afoko abesega feretke yoro bela kapoko solution bega sura na solution bega sura yoro nini kalande sega ke ona efe kondanse le koldo ke yoro dwa katra yoro mini sécurité bi en attendant que ou ben yoro mina o kwa libere disposition bega ta pour que inafo nitara korope ver mopti ver bandiagara ver bakas oiro nunu wanere dindo be abe kolkramo yala bakas laba donc yo minu ni disposition ni adatulendo ulupe ka orienti ka trayoro la yoro meni sécurité bi anakana ke sécurité ka soro mesika minfo oka ouye maintenant deux questions pour ici ça kodoye adamene avant le 4 novembre
awo kakam
minimum de sécurité ni école de Beskakalanke Romina. Donc, à Barabesena,
gouvernement, il y a fini comme la solidarité gouvernementale. Donc, ministre de la Sécurité, ministre de l'Administration Territoriale, il y a gouverneur nous veut mobiliser par rapport à cette rentrée du 4 novembre. Là. Donc, Bébé qui sait qu'on est. Alhamdulillah, on a un peu de bonheur, mais tout bien. Il n'y a pas de problème de social. Il y a pas de problème. Les écoles m'ont inondé, non. Bon, il n'y a pas eu des sinistrés, des écoles. Donc, le problème qu'il y a là-bas, c'est le manque d'enseignants.
Ah, wow.
Et puis, il y a des manques d'enseignants. Donc, solution pour un, je crois que le gouvernement, il y a pour jouer, mais une éducation avec faux, parce que Ayaka d'ALD, pour qu'il y ait le maximum de communication avec, en tout cas, ces enseignants et le monde éducatif que nous sommes. Donc, je crois que, Kalam, en tout cas, Nina Kala, moi je crois que, Inch'Allah, en tout cas, avec Baski, c'est avec la discussion bêta, pour que partout où il y a des étincelles possibles, on a cette intervention que.
Maintenant, c'est les jeunes de maintenant qui vont être. Parce que si, même si on veut se donner à quoi, on a mis ce qu'on a dit Kalama à fond là, si on n'a pas les conditions, à quoi on a
Kalanso, on a dit qu'il y a des gens qui sont nous sommes allés nous, Kalanso, ou là, parce que c'est le Kalanke, Salon Kanyi. Nous, Bela Jilin, on a dit qu'il y a des gens qui sont allés à l'époque, mais il y a des gens qui sont allés à l'époque, mais il y a des gens qui sont allés à l'époque, mais il y a des Kalandien ka hake nou e kalanye ka se ka duma mali fam bela jelena jan vidraw ko ya bamara tola
awra awra ya fam ya ni fiaba la sigide ka bokoro o de ka la galtani ni flene ka nyesi san kurani no e samba flani mwan nani samba flani mwan dru le walta damnene o marabulo kononana alsa ambeto o hukumu kononana ambeta gawo marala krenkrena gawo sigida kononana balmake dan ambalmake Abdul Karim Mega alitume ambulunga amasoro folo ambese kana kuma di ambalmamso bagayogo Aida Kantema aywa Aida Iboraka anga la kidenga kuma ka una meka bokuru aywa soni fana amina gauka mini ulufana bunuta haklina ndama alabena chukumina anabe semna aywa aida nyafo chukumina chamatu njerole ndoko kalanko nimena gile anyina nga amakoye basabu fuma wula kujo kuma chamanfora huko fofia miyera oktobu kalula usaraga konoye aywa ka fura sorola huko nyena nga ambora kafo sisa ambalmake Seydou Patrice ya fo ko yoro chaman be ekol karamo ko de bula ado fana ira ka fo ko kabi sandam nena ukai kol karamo ma se daro mundo aiwa lakana ko do wa gladu ka se rola o fana tien nga era bi se ga mu fola barsa wu e ga marala nya do ngela bate nga kolkoni karamogo u ka bara wu ga laduni ko akobe se na halbini la fasali ton ni fama u chela e bi se ga mu ne fo anyena barsa wu san ko na na be nyoy chama ko ya oni fama u ani de me bra u fe hakli na djuma mi fe ro fan fe la
Mohamed, I can't even get the answer. Mohamed, ask him to go get a minute, Barani and Ereninga. Never from any Kelebe Dumuna, no Penate Malifashi. Mohamed, Metri already say me Bolo, Metri to Willis Bolo. Mohamed, let us say, and Pido Beno, Oludebe, and Quali Metri Bessara. Governor Metri Kelente Evoldola.
Ungelara.
A kile ate ekol doula bi ekol tambo ala ni metrite metri bere mitation ni ga taba mako bamako fale me so metri la parce que nte bamako nte se ko vo me be ko ni ga taba mako metri tambo ni ga ekol do be e se jesu di ba metri besa donc on kera sababu ye e u ti se ku diembe do ekol laire Parce que ni bien nani me bolo c'est ça non et be keme de sara bien que lengele be ku woro ya sa o war de be franyonga de masa ko waro o de be ka metri sara ni bien nani me bolo et nous te keme nani sur le Sénégal ali ni ko ri war bora la ite war wera so donc et be obligé ka dengele do ka to ça va tout so o dengele fana généralement be cheman kele deta Il va trop chaman fla ani musoman fla dedo. Ou be chaman kelen ta ka chaman tokele ani musoman fla tui. Ou be obu jija ka chaman fla do ka musoman fla tui. Kadra ka olu dire ya kolkara moko sara. Adu si tui. Metri tene bolo. Nane be ala tano ka nga diya e foka barka da alfa maman. Nina. Muno nye fonction publique ke nukume SNJ la, mwa munu pasera, uye mwa wolo vladi anwa akademima, kapu durula, aye mwa vladine kelema, mba foka barkada. Nega prefe fana, oku anga laje, ni duru e kuru duru mi bolo, kiko kila mwa mwa anje, anga laje, vrema foy foy de munu mbolo, anga kelengelendi onuma, menga prefe foka barkada. O yoro la note Mohamed tellement jarani geleyan be e femi dune do abino amena nere kera de kapu ye kasura geleya be oh yoro geleya pura keli bana jamana mina be kele kono geleya be bo jamana ka oh na pura ki ka kele ke mina usa ko ka klatuni ko ka ekol karamo ko repite ni be la boni ke yoro amano ko oh munu ni be ino olu klalendo bebe fe kana duguba kono mo xide be ka to burusu kono oh klatuwe o ni o manya yoro fona ako amano gondoni amano go metri te busu kono de busu kono mo de fau ni de bon segenendo ne da dugudo be ya no u kwa yiri beti ka ke sarboy ka ke ku dogo e ko lsara fa musu be ka guru ne bo dugu jugoro sano ko ke sarboy ka guru se ka bo dugu jugoro
aywa lala Patrice mi ni fama we nyo ya lebi na hatina do ma rola ibito ne ka juruka nya fo tugo mina amina ta dawo ambalma ke Abdul Karim Samba Mega nale demsen kulu tonye mai alebna kuma kuma bagulo abdul inula
kuma la
aywa comment sou mo ou tout jume au carton aywa bi anga babu be kalanko tali le maming damnena tenendo ga ga marala awre kalanko ni adam na tu la halaj mai kono kuma bi wulu
Donc, moi, pour moi, je suis un ambalatan. Ni à ta calage, Gao, la rentrée scolaire, qui era à ma bâche, je suis un Yanni, Kadaile, Anyaranga, Anga, Anga, Jukuluye, Ekolfo, B, Ayoube, Afinisma, Ambo, Sansabar, la chaque fois, ni à Ekolfo, Nadaile, Ambo, pour que Demsenu, Kafé, à calanque dans des bonnes conditions pour que sa liberté qu'on n'a pas de problème. Donc, à Yoke, au coffre, autour de tout, il faut faire une disposition à mi-sangata pour que rentrer ka se ka ekrimye o betera. Donc, an woni an magle ya ye yan. Paske ni ataka la je, syndika ou kumbe, akademi, autorite, jenadou, be sa para ɲɔgɔn kan pour que ka rentrer in préparé denmisɛnninw fana taara ekɔliso la mɔgɔ si se k'a fɔ an tuka an bɛ gawo min ta ko bɛɛ y'a yira fo an bɛ kuma a ko kɛra ka ɲɛ hali a bɛ fɔ cogoya min a bɛ fɔ jumɛn min ye kidaliko ye min ye problème ye depuis 2012 crise kɛra kalan tɛ ka kɛ an ye décision ye min ni autorité y'a ta k'a fɔ ko bɛna enseignant blanc dans toutes les conditions pour que vous soyez là. Mais c'est nous qui avons mis à l'encoye pour que vous cassez qu'à s'abattir.
Gélabé Romouna, il a fait un songo, un amara fitinou de Moukono. Ferez moi la tigre à l'Europe en fait. Barsabou, dans ce wale, Kouka Kou, Ketao Kabon, ou Maran Moukono Nana.
Ala ala o experience plutôt au boulot à be localité munu ni gleya bon o experience mo boulot capable parce que yoro ni bo ba insécurité bala kamana ke communauté menamana ke village insécurité bala min se ka école do parce que kalanke o bu redéployer kana nuyé yoro min ka suru
insécurité
mi se ka ke or la donc voilà o be décision tara en berbe na ko bi munun kanga munun se on fait ni se ka déplacer kana ou be déplacera kana ou be ka kalanke ni auto no ali gao du gao ro ko no e ya de déplacer interne
on to melo di
ni oh donc du fana we malina ka autorité nu ka partenaire we disposition ta munun bi se ka do directement école to école so nu na ou be we ou kala ka école so do fenge ka yoro do labeng uri ya dabama pour que ou ka se ka condition kele mimbe munun be du ba ko no munun be ka so ru fana min nana ou ka na se ka foko gele ya be odla o te kala o fo be decision tara ou be barami ka na ko be kera e bibina mbala tanu ni e mo kemo kemata ni aye i be an e kite ka ite kata so e ko so la o ko ka mandi era de sino ka foko gele ya de be ka ke mo go te ka kalanke a chama ko ni parce que an se ka foko be bi se ka soro me ni e mo kemo kemata i ta so bi segi ni duru a be ka ta kala na bi
ga rf jate ula nyinan kala ko gawo marala ko na ko be na no ko so be ka da gele ya mutume ko karabu wa ka tem
bon oui ambia dit benga seka sabati syndicat ni autorité un nyonche pour que demisono parce que demisono ka kalanko e hake ko de do ka hake de do ou ka droit de do donc autorité ou seka fin seka pour que uni école karmogo ka seka ben pour que demisono ka kalanko parce que n'y a pas qu'à la inondation y a que rentrer dans la terre depuis octobre mais inondation y a que parce que soudo kumbe ou qui traîne le sinistre au kumbula donc on en a il faut le 4 novembre ni semaine mi flenye kabambi donc neuf na manyeko retardera déjà 2 mois bibina solution fait on fait en Qatar pour que perturbation ouera kana kanake pour que demisonu kaseka yani juin ou juillet ou parce que programme épuisé neuf audition b de quand qui il bolo faranyo wonka parce que angana fo autorité ou ni a syndicat ou donc quoi ça dit société civile mo b de faranyo wonka pour que ça se ka demeke min bi se ka tanyanga demission ni nyese min se ka kalan ko ni ka sabati parce que jamana ni jamana pa fin saba de aka suba smai na fora ko éducation santé et sécurité nous le tiena jamana fin on sera o jamana ti donc o fen non du do la clé de éducation donc be de quand qui tire de ñoma pour que anga éducation aka se ka sanga soro anga éducation gele aka na se ka ya ko non ni se ka de sunu bali ka se ku ka hakemi ka pa kalante to soro ko ne autorité be ku se ko ke ar be ka fara ñoon ka ku deme pour que o gele aka na an soro ble quoi
ay wa initié ni baraji ni jara ko sobe ambe gaw ka be fo ambe ka morsko de o fa initié u ka baraula o ka bi ka jo amara ko nana ni chola ama sa mbese ikana bomako krenkrena meta nyama koro halbi Abdoulaye Baba Kulubali aywa kulubali ka ko ni u chesir leno bile o be ne ga jula ambolo aywa Abdoulaye Baba ni shu
aywa anchu
ba somo o be ni
o mbaga gene
aywa nyama koro abi choko juma jiko no gora
alhamdulillah bo ambe fuli ke ganye shi ala mbaga o na me faga bela gene ma krenkrena ani awera o ba chesir la
o jara en chola
Sani jiko ni somo ye anye ulika jo domoro wa kemba ola dona ka fonere demseni chifila ga jekulu nyamugo do ya
ujara
brigade citoyen je sais un point fo ne point fo gale brigade citoyen point fo gale community
aha tafe
yo lo aya donga fo conseil na anye kololo chama soro inondation na ekol so okipera mugo fe mununga so bina bo ekol kalanta nyakorola la gouvernement ministère de la jeunesse aleni ministère de l'éducation yu fara bolo fara ngon ka ka ni ministère de la santé pour que dem solo mi chega chifila ga busira uliga jokke ka nyeshi uluma chogunga ka dona do ekol so ma ekol so mu nu sinis nu sinis trela pour dam chega netoye ka konono la bien kala siake kene era konono na chogumna bo anyo anyo bulu da ko ke ka golso komune kono ya golso sase me ko mo ko dura kono ani ji ku sira roma antara kata ifa euro neto e ka salu kono na ofura ka bon la ben pour que kalanta siake era kono chogumna ni kalando mi siga na do era kono chogumna
oh aywa ni jara ko sobe kulwal ke aywa ba jija alaka sa kalantani no ya ka mara anaka sida ube ko
ne kuma la bana ne kuma sendo maro ko parce que on ye chifila go inere wol kram go fana me ek chu chama bana mu ye kalango fa fere
aywa ya
jatin na santamado
aywa anga duna ba bele lala ibato aka jabile ke foro iba sega to ma fe ko fe ambita tuguni olai initiola
aywa
sista amina kuma di ambarma ke seydou patrice dambelema ibora ka korfo ka o me seydou ani ambarma mso madame bagayogo aida kante e kor karomo ko ko geleola aywa amame awni jamana tigi no ye general darme asimi goita ay nyoe akumana kalanko geleau na labenuka au dalla sera e kor karomo ko geleala jamana kono ngintina seka fo yoro mina sisango e kor karamote ga gelea ba de bula ku labo yoro mina umugo batula kase yoro mina adegumba be inafo wole se bu mi manjamba makoera la
aha
kuma bi bulo
bon nanye e yemgo nyoye ni e jira darme adimu gwetaye
awo
na detail do be ano just and the simple before
che
yabom men misale la na exemple do dima anye antenon supérieur ko fo anye demzo no gabusu ko fo ka fo sita comme ayem ko dabla la donc solution ka soro allo
ouais entre le bila ta fait
donc une bonne solution ka soro ou gabusu ko la mais immédiatement ministre supérieur ko de akuma kaka jabi o ya fanyi ana hakrisiki allez une solution beta dans il faut renforcer les capacités du centre national des jeunes universitaires au lieu de premier ministre du gouvernement fait à directeur B pour vous occuper école du code là exclusivement donc moi donc aïe kumata aïe kuma foka ba ambe ministre Ouattara parce qu'il a donné une réponse très claire avec des chiffres précis mais en deux ou trois ans maintenant ni école future montagne amasse à propos de une seconde cycle bon au collectivité territoriale B au ministre général de division Ablaye Maiga donc on y a un acclamé qu'au papier glan car acclamé ou ma quoi avec le ministre de la jeunesse parce qu'il y a les partenaires les volontaires pour l'éducation au début du pays donc là où il y a payant là on met un papier de glan car d'où ma peut-être bas sur lundi car là les volontaires pour l'éducation ou organiser des conseils avec le ministre de l'administration territoriale pour que pour supplémentaire. Il y a un ancien pays, beaucoup de déployés qui travaillent, non. C'est une solution provisoire. Le problème d'insécurité au nord et au centre, comme je l'ai dit aussi, aux solutions pour l'ambéo. Parce que en termes d'obéi, ce sont des régions, de ces mêmes régions-là. Donc, on peut aménager de façon à ce que les uns et les autres puissent se servir directement dans leur localité là. Ce n'est pas la climatisation, mais c'est des solutions provisoires pour que, quand quelqu'un, le temps qu'on puisse organiser réellement le système éducatif. Le système éducatif bien de Kanga changer de parce que là encore on est quatre comme il faut
Patrice, yanangata o yoro jana ambe yoro na sisa gele kren kren de b e kol karamo do b u te kata u ka yoro la barsa bu chamamba nyini ga tobo maku nga ni alaje furuba kalansu mara kononana e kol karamo fen fen be barala minte barala munumbe fama u ka na fulu u chaman donendo nga wole se bugu fleni bo ngo koro amanja e kol karamo u se ka dese ka ta wole fo iboraka directeur d'académie mais ay mi fo sisa kale ka e kol chaman ne be e kol karamo te u gouvernement ga furuba kalansu di farad mamina latige o hukumu kononana ani fana ka nyeshi ninan kalanso kalan yɛrɛ tali la ayiwa kalo kelen min tɛmɛna na o bena dafa cogo jumɛn san kɔnɔna na kuma b'i bolo
ne ko de fuye tan ngo se welesebugu dɔrɔn tɛ dɛ presque kape nunu bɛɛ ya des manque d'enseignant kan tout le territoire de mali capacité ka bo ka ekole karamɔgɔ dafalen do don an kanga nous nous sommes des appui conseil don an ka conseil min ye c'est déployé dans le yɔrɔ nunu na là où il y a des manques d'enseignants, les volontaires pour l'éducation au pays. Pourquoi groupe B, ou association B, ou quoi tiens, ou quoi tiens. Ça, on s'en doit de mettre faire au camp. Parce qu'on veut former qu'à bon école de formation d'enseignants, mais pas la couille. Donc, là, on veut organiser, on veut essayer qu'à créer ça, oui, qu'à zone minuni, enseignants au pays. Donc, ils sont prêts à aller dans les zones d'insécurité, là. Donc, on veut hâte pour aider le gouvernement à pouvoir qu'à solution sera.
Aywa ibeto na gajuruka ambeta kulukuru marala ambalmake Karim Konare alebe negajuruka nkabo negala kulukuru marala Karim inisho
ma anshu
somogo beri
wajitula
aywa ibora ga korofoka me ambega kuma la kwalta neka nyinanta atumbora dogo koronga damne na tenendo ewa nyingali juma mibulo wala hakilina juma mibulo kuma bibulo
ah hakilina mbenela
mbe
kuma ne bami kuma na a ko directeur de do
academy nyama
voilà ale yorom fana fo no e won dan o ba on fait en kusube kusube e kon e metrin dan e bon fait en kusube kusube
Nga kalanta rayo Adam nana.
Awa Adam nana on fait en 6 ans. Adam nana.
Au dim si wasara.
Ah ni mi si ma wasa kusupe parce que e woni so do e metri tu kono. O te mo koni mi si wasa de.
Ah ok. Aywa. Aywa Patrice wet la ki javi si sa.
Ok.
Aywa. Ini chola. Aywa mese ka na kuma di ambal ma ke Patrice Saidu Patrice Dambelema Halisa Alebe aywa Kalanko. Nyamuko so ni nyonche ani ekoldi unkoro tondi unkoro tafara ube dememi nyeshi kase ekoldi jenyo barakela ufanama utonwa Patrisi bora ka kunareka kumame sisa rekodi ola
ayo mifuwa tiene do onne okura de ekoldi kramuko mino
desa
te
veux dire que dans tous les caps, il y a des manques d'enseignants. Cap de nous, Bella. Donc, c'est pourquoi nous avons une solution, nous. Nous avons une solution, nous, fort. Ce qu'il faut, parce qu'on ne peut pas parler de recrutement dans l'immédiat, dans un cas où enseignant ou ta fonction publique, les collectivités, tout ça sans concours, c'est la question. Mais je peux même dire, il y a les volontaires de l'éducation, ou lui, et qu'on crame au dit, ou que la calama, mais au moins barrage, au moins concours sont. Mais à cas d'où est, quand tu as école de calama. Donc, nous avons fait une solution où nous avons eu un recensement qui a été ancien budget pour le recensement de nos becs. Nous avons fait une prochaine, nous avons ministre de l'Éducation nationale approché, nous avons fait une solution qui a été annoncée, nous avons fait une solution aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas, dans l'immédiat, recruter à la fonction publique des territoires culturels ou à la fonction publique. Pour avoir des enseignants, même les bamboulots, AMSC pour utiliser une manière ou de l'autre et voir comment AMSC pour ça.
Aïwa, AMSC Kana, Ininga, Oyrolaba, Namuna, Aïwa, Kassoro, Afien, Yera, Bita, Chien, Foloy, Foma, Moseka, Ferret, Latte, Kanyan, Shoma, AMSC Kana, Kuma, Dimola, Ambalmake, Chefolo, Kulbali, Ningal, Dobafe, Akoku, Kuma, Dobafe, Adama, Dakurunya, Kelena, Kulbalke, Tafe, Teliala.
Ok. Voilà, mais c'est une bonne voilà comme il y a aussi banal comme partenaire de police de groupe on a bien engagé comme on est là bon chaladou de la groupe commune il va y engager qu'on a oui police de groupe cap de chez calango mettre beaucoup de la vie non bon les frères ils allument bien sur les gars vous voyez
ouais bien avec un gars bien à pour moi
dans la salle comme pour vous on la partenaire les gars engagé comme on est là
comme on est là
comme on est voilà comme on est là
Aywa atunga dama mimi tibere matoe ble atunga kuma labanda lima aywa awe atika mimi na kuma di ambaruma ke marambaga yuo aida kantema aida kuma laban bibulo aywa ibora kama ambaruma ke cheflo ka inengalala mimi kuma bibulo aida
awo kuna kwa cheflo ma metri kwenye te ambulo anjiri sisi stageru deka kuni muno mbeya femna nalo sira klasi nani nana ubolu blaka na kaloshiri stage joke o stageru olu anjiri be olu deka sisi hani kuno ne ngadia e wele na ma akanye ma alakama ni stageru dira aga doni farangu stageru du chale ba oye mwai Omuwa amana aye ko ekwalu munu nyere ekol karamogo sejesef sekatwa parce que du coup donc ko doko de telle sorte que ekol dente teme binanika o ni du coup ko doko ka seoro doma wari mi me sara matofa seka ekol karamogo sara donc iba soro o dugula ekol karamogo sara sete uye o a messager di oluma yasa uga ekol ka seka fonctionne Donc, on a un stagiaire de Kono. On a une école de Obega stagiaire de Kono. Quand on a un de Kono, on a un maître de Tamoulou. On a un chou de Fanatani.
Aïwa, il est là. On a folie de l'Amebara Obema, Malikono, Anim, Malikoka. Krenkrena, M. Seydou Patrice Dambele, Anim, Madame Brayogo, Aida Kante, Kafara Abdul Karim Sambaka, Oni, Ambalma Mso, Dinaba Lobo, Kabo, Aïwa Kai Marala, Nimina Dansi, Anga B. Jemukana. Aywa, amekuma laban di Patrice ma, yananga akorose, akunche. Patrice, dakuru nye kelena, wile kanji mambibulo ka alase, aywa, demasa o, oni ekolo karamogo, ka lafasali tombe ma, yananga ni, boro ukene ni, kunche.
Nega wile wile mbe ka alase dema. Kalankoye ambega kungodi. Kerenkerena l'association des parents de l'aide. Nambu Fokosbe. Ou tiens l'un du Kosbe et Kolkola. Bon, c'est ça. Et Kol Karmwo. Et Kol Sénikaou. Et Nyamwo Mine et Minitroui. Ani Amine et Massawe. Beta Blekouna ni Ekol Nyana Yana Ambe. Nakina et Kina Ambe. Donc Beki Tietin. Aïda est stagiaire du Kofo. C'est une réalité. Mais ils sont insuffisants. Lou Maka.
Aïwa,
une solution est bien. Voilà. les volontés de l'éducation, il y a beaucoup de chronologues donc on parle à Wati de là. Mais où Tachou, à l'issue de Tachou, c'est qu'il est.
Aïwa, il est là.
Nous, comme on a dit, il faut les prendre pour remplacer les anciens. Wati, à Wati, au Tébé.
Aïwa, Wati, voilà, c'est ça.
Aïwa, il est là.
Aïwa, il est là. Il est là. Wati sera. Il est là. Il est là. Ninjara Kosebe, An Jamukan Labena, Balmake, Josh Atinofe, Nekerfe, Jurutumbe, Rob McLeanfe, Ninjamukan Lasarama, Nere, Mohamed Tourefe, Auniche, Aukatlumajola, Aukambe, Jumawarenatala.